Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Shogird orttirishga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz anchadan beri Rabbimizga bo'lgan xizmat haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Boshqacha qilib aytganda, shogird orttirish yoki shogirdlarga murabbiylik qilish biz egamizga hamroh bo'lganimizda Iso shogirdlariga aytgan oxirgi so'zlarini eslashimiz mumkin. U shunday degan edi: "Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Ichimizda yashayotgan muqaddas ruh bizni hech qachon tashlab ketmaydi. Aslo tark etmaydi." Isoga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun uning qudrati har doim biz bilandir. Biz shogirdlarimizga murabbiylik qilib, ularni Xudo yo'liga solganimizda, Masihga itoatkor bo'lishni o'rgatganimizda, Iso har doim bizga yordam berib turadi. Bizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Shunday ekan, biz xushxabarni e'lon qilishga, Xudoga xizmat qilishga doim tayyor turishimiz kerak. Chunki kuchimiz manbai bo'lgan Masih har doim biz bilandir. Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Shuning uchun biz Rabbimizga jasorat va qat'iylik bilan xizmat qilishimiz kerak. Jonajon yurtimizda Xudoning shohligini o'rnatishda har bir imonli kishi faol qatnashishi shart. Chunki har birimiz bu buyuk ishning daxil qilib bo'lmaydigan bir qismimiz. Xudo bizni ishlatmoqchi va buning uchun bizga zarur bo'lgan hamma narsani berib qo'ygan. Xulosa qilib aytsa bo'ladiki, murabbiylik qilish bu Isoning amridir. Buni har doim yodda tutishimiz lozim. Iso o'z hayotini boshqalar uchun fido qilgani singari, biz ham o'z hayotimizni boshqalar uchun fido qilishimiz, ya'ni bag'ishlashimiz kerak. Bu sohada hech kim mutaxassis emas. Ammo muqaddas ruhning inomlari tufayli har birimiz murabbiylik qila olamiz. Biz Masih badanidagi birodarlarimiz bilan hamkorlikda ishlashimiz, boshqalarga imonda o'sishga, Rabbimizga itoatkor bo'lishga yordam berishimiz kerak. Bu bizning har kungi ishimiz bo'lib, hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanishi kerak. Biz atrofimizdagi odamlarga, qo'shni qarindoshlarga Xudoni aks etib turishimiz lozim. Shunda uning nomi bizning hayotimiz, oilamiz va jamoamiz orqali ulug'lanadi. Agar biz Xudo bergan ta'minoti tufayli Masih amrini bajarishga jazm qilsak, unday holda bu dunyoda katta o'zgarishlar yuz berishi shubhasizdir. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan bezmaylik. Agar bo'shashmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Biz jamoatda va yashayotgan xalq orasida o'zimizga shogirdlar orttirishimiz, murabbiylik qilishimiz kerak va bu Xudoning irodasidir. Biz buni ado etaylik. Jonajon yurtimizda Masih jamoatini va shohligini bunyod etish uchun jon jahdimiz bilan harakat qilaylik. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, sizga havola etilgan hikoyalarni elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizning kutubxona bo'limiga tashrif buyurib, kerakli faylni ko'chirib oling. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil va unumli bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.